свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Її спільно готують і ведуть журналісти Радіо Промінь та Громадського радіо. В студії сьогодні Ольга Веснянка та Дмитро Іванов. Прямий ефір за режисерським пультом забезпечує Ірина Безручко. Сьогодні 25 грудня. Християни західного обряду відзначають у цей день Різдво Христове. І ми вітаємо усю католицьку громаду України з Божим народженням. Щастя та здоров'я вам та вашим родинам.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Отже, щоранку і щодня з 10 до 12 години усім доброго ранку ми кажемо на свіжу голову і обговорюватимемо найактуальніші та, звісно, найважливіші події у нашій державі. А вже скоро запрацює номер телефону 044-239-6019, тож зможете долучитися до розмови, ділитися своїми думками. Нагадаємо, можна також слухати програму у триспрограмній проводовій мережі на УКХ-частотах по всій Україні, також в інтернеті, де нас можна ще й бачити. У студії, адже працює веб-камера, зображення та звук транслюються на сайті Промінь.ФМ. І крім того, за деякий час можна прослухати аудіозапис в ефіру і прочитати найцікавіші тези на сайті громадськерадіо.орг. Там іде також мовлення в інтернеті. Отже, на свіжу голову разом з гостями та експертами програми сьогодні говоритимемо про таке.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
У першій частині одразу після анонсу з'ясуємо, що вчора сталося у селищі Коментарново на Донеччині, навіщо його захоплювали бойовики і які висновки з цього можна зробити.
Якою має бути реформа Конституції, що треба змінити у цьому документі, аби українські суди насправді стали справедливими? Чому через зміни у Конституції може не бути суду над військовими злочинцями у Гаазі? Про це будемо говорити після 10:30.
Верховна Рада зважила на прохання кінематографістів і внесла до Податкового кодексу пільги з ПДВ для українського кіно та перекладу фільмів українською. Чому це важливо для кіногалузі та українського глядача, дізнаємося після 11:00.
Ну і така, можна сказати, святкова дещо тема. У Києві саме сьогодні проходить благодійна акція. Це збір різдвяних подарунків для дітей із дитячих будинків сімейного типу Києва, а крім того, ромського табору з Закарпаття. Навіщо допомагати ромським дітям у таких далеких поселеннях і чи мешкають закарпатські роми у Києві? Як саме, які труднощі є саме 25 грудня цей захід? Про це поговоримо об 11:35.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Отже, починаємо першу тему. Говоримо про Комінтерново, про селище на Донеччині, в яке вчора захопили бойовики. Це вчора відбувалося протягом дня практично злива повідомлень звідти, повідомляли найрозуманітніші речі, говорили, що бойовики захопили селище, потім вони там почали будувати якісь оборонні споруди, потім вони почали ховатися в будинках місцевих жителів, виявилося, що туди їде місія спостережна ОБСЄ, потім виявилося, що місія ОБСЄ поїхала, і денеєрівці знову з'явилися в цьому селищі, і таких подій було дуже багато. Зрозуміти, що там відбувалося, остаточно дуже важко. Крім того, після вже того, як всі повідомили, що бойовики залишили селище, це була інформація офіційна від штабу АТО, кілька ж українських журналістів, відомих, зокрема, Віталій Денега, засновник волонтерської організації «Повернись живим», та журналіст ТСН Андрій Цеплієнко, повідомили фактично одне й те саме, що після того, як остаточно місія ОБСЄ поїхала, фактично вся зброя, яка була в селищі, повернулася в повному складі, і денеерівці продовжили створювати там укріплення, яке, очевидно, розраховано на те, що вони там збираються триматися доволі довго. Про всі ці деталі і подробиці будемо говорити зараз з нашим експертом. На зв'язку з нами Олександр Білецький. Пане Олександре, доброго дня, ви нас чуєте?
Доброго, сподіваємось, мирного
дня.
Так,
ще немає з нами пана Олександра. Дочекаємося його появи в ефірі. Ну, тим часом ще додам до всієї цієї інформації, що проблема в селищі в тому, що воно знаходиться в сірій зоні. За відповідно до мінських домовленостей, ця територія є нейтральною, і територія вже українського, яка підконтрольна українським військовим, знаходиться майже в кілометрі від цього місця.
Враховуючи те, що є дійсно дуже різна інформація, і от, скажімо, пише газета «День» у матеріалі «Щодня по селу» про те, що бойовики продовжують захоплювати українське село, власне, у цій сірій зоні лінії розмежування, і газета стверджує, що готують там плацдарми та оборонні рубежі, і, можливо, пише видання, після того, як спостерігачі вже поїдуть остаточно, ворог може повернути, ну, як цитую газету «День», повернути техніку назад. За даними української розвідки, пише видання, бойовики продовжують спроби розширити межі окупованих територій.
Ось тепер є з нами на зв'язку Олександр Білецький. Пане Олександре, ви нас чуєте?
Так, чую вас.
Доброго ранку. То, власне, ранку. Ми так нашим слухачам виклали основну інформацію, що там відбувалося, а ви б могли б пояснити від себе, що, власне, там дійсно було, і головне, які висновки з цього наші військові мають зробити, з цих подій, які вчора відбувалися у Комінтерному?
Ну, наші військові, взагалі, висновки мають зробити з глобальної ситуації в світі, а не тільки тоді, коли там хтось захоплює якісь українські села і міста. Розумієте? Російська Федерація провела військові навчання у всіх своїх військових округах. Провела бойові навчання з пуску біля 4000 крилатих ракет. От, і навчання з бомбардування в Сирії. От, і якщо наше військове керівництво буде продовжувати просто всі ці речі коментувати, ніби це відбувається не в Україні, а десь там з іншого боку земної кулі, розумієте? Ну, ой, там щось прилетіло, нам, о, туди там щось захопили. Розумієте, це все дуже погано буде закінчуватись. І, ну, ми вже бачили просто в таких ситуаціях, яка ціна просто такого дебільного ставлення нашого військового вищого керівництва і взагалі керівництва країни.
Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, чи взагалі оця ситуація, яка сталася з тим, що ОБСЄ поїхало, подивилися, а потім ДНРці повернулися? Це треба розуміти, що ОБСЄ цього не знає, а навіть не уявляє, що такі речі можуть відбуватися. Вона якось контролює взагалі ситуацію в реалії?
Треба розуміти, що ОБСЄ – це просто шпигунська організація взагалі. От, яка виконує якісь абсолютно свої, ну, функції, ніякого відношення до нашої країни, і, ну, вона фактично не має. Тобто я просто не розумію, що всі чекають від ОБСЄ.
Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, цікавий є ваш погляд, враховуючи, що Україна входить до Організації з безпеки і співпраці в Європі, а скажіть, як ви вважаєте стосовно от військової експертизи, чи це вторгнення бойовиків в Комінтернове, це відволікаючий маневр, як, скажімо, йдеться в матеріалі газети сьогодні, для того, щоб підготуватися до чогось масштабного?
Я, якщо чесно, думаю, що це не має жодного значення. Я так само, як не має значення, що Україна входить до Організації Об'єднаних Націй, це коментуючи попередню інформацію. От. Чому? Тому що міжнародне право після невиконання, це, до речі, дуже серйозне питання, виконання Будапештського меморандуму і гарантії ядерним державам. От. Всі ці конструкції, які були створені після 45-го року, вони просто фізично перестали існувати. От. В міжнародному праві взагалі. От. І враховуючи це, Україна в дуже складній є політичній ситуації знаходиться. По-перше, ми знаходимося під фактично зовнішнім економічним управлінням, тому що наші еліти просто, крім того, як красти гроші в особливо великих розмірів і дерибанити країну, нічого більше не вміють.
Тобто,
і ми
чи
вже
довели
країну до такого фатального стану.
Дякую за ваш коментар. Скажіть, це говорить нині колега Дмитра Іванова, Ольга Веснянка. Скажіть, чи вірно ми зрозуміли, що ви вважаєте, що, власне, ось це попереднє захоплення і потім відхід з Комінтернового не має взагалі жодного значення для...
Я вважаю, що країна наша знаходиться в епіцентрі Третьої світової війни з усіма вихідними наслідками. і має готуватись до цієї війни теж з усіма вихідними наслідками.
Дякую за ваш коментар.
У нас за два роки навіть плану дій для армії не створено, було розуміння, ні стратегії,
до речі,
нічого.
Так, дякуємо про план дій, що ви нагадали. До речі, є така цікава новина, що парламент України, Верховна Рада, власне, підтримала допуск в Україну іноземних військових для навчання. Це, до речі, цікава інформація, адже, наскільки ми знаємо, є такий досвід, скажімо, і в Ізраїлі, і в інших країнах, які би військові могли передавати більш жвавіше. Ну, надалі продовжимо цю тему обговорювати з нашими слухачами-слухачками. Отже, увага, запитання до слухачів. Яким джерелам інформації про події на сході України ви довіряєте найбільше? Прохання телефонувати, код Києва 044, номер телефону студії 239-60-19.
І маємо подякувати нашому експерту Олександру Білецькому за його оцінку, доволі несподіване, треба сказати. І насправді важливо те, що інформація, яка надходить звідти для нас, журналістів, теж вимагає серйозного коментаря, оскільки джерел, очевидно, що для тих, хто знаходиться там, доволі багато, інформації надходить до чимало, але от коментар і розуміння, і кому довіряти, це надзвичайно важливо. І навіть нам, журналістам, які працюють на цій темі, доволі важко іноді зрозуміти, яке джерело, яке повідомляє, має викликати довіру, а яке джерело перепровіряти.
Алло, доброго ранку, ви в ефірі.
Доброе утро, студия, это житель Донбасса.
Дуже приятно.
Отвечая на ваш вопрос, да, каким средствам массовой информации я доверяю, я вам скажу честно, я доверяю только тем, с кем я общаюсь, которые люди за линией фронта и на линии фронта. И когда я подъезжаю туда-сюда, вы поняли, вот такая информация поступает. Я об этом не раз уже говорил. На территории Донбасса нету бандформирований, есть регулярная российская армия, а обслуживающий персонал — это местные люмпины, наркоманы и, вы поняли. Вот это является пушечным мясом. Россия проводит постоянно на нашей территории Донбасса захваченной свои военные учения, штабные учения, испытывают на нас новейшее оружие, то, что они модифицировали, старые боеприпасы на нас уничтожаются, вот такая вот вся. А то, что говорят речники АТО, я к этим ребятам отношусь, конечно, с уважением, но ту ложь и фальшь, которую несут нам, это, знаете, уже переходит всякие рамки. Надо людям говорить правду.
Скажите, будь ласка, одне запитання, ви дозволите, запитання для вас.
Да.
Скажіть, та інформація, яку ви отримуєте від власних джерел з обох сторін, як ви кажете, чи часто вона співпадає потім з тією інформацією, яку оприлюднюють засоби масової інформації, зокрема українські?
На 10%. Они уже то, что знает народ здесь, постфактумом, уже речники АТО это там подтверждают. Там один раненый, два пострадали, один убитый, понимаете? Идут жесточайшие обстрелы, никакого перемирия здесь не было. Нас бомбили с февраля 2015-го и по 30 августа 2015-го шли жесточайшие обстрелы.
Дякуємо за ваш відгук, шановний
Дякуємо. Слухач. Ще один слухач на зв'язку з нами. Доброго ранку.
Доброго ранку вам бажаю, Сергій Російськомовний із Києва. Шановне ведучі, ви, мабуть, бачили вчора на телеканалі 1+1 інтерв'ю з Леонідом Даниловичем Кучмою. Бачили?
Так.
Ось що він сказав? І говорит, мені непонятно, як же так, захватили Коминтерна, а президент мовчить, а міністр оборони мовчить, а начальник генштабу мовчить, так правильно. Кто в Коминтерне-то живет? Коминтерне-то, извините мне, не конча заспа.
Дякуємо за ваш коментар. Насправді, дякуємо за ваш коментар. Насправді, всі думки озвучені слухачами і слухачками в ефірі так само є особистою думкою. І треба ще перевіряти всі офіційні сайти, чи насправді, як кажуть, не було коментаря міністра оборони, в чому я дуже сумніваюся. Тут цікаво, що Радіо Свобода, наші колеги, підготували огляд преси, власне, по Комінтерновому. І ось експерт газети по-українськи переконує, що на різдвяні новорічні свята там буде затища, начебто сторона бойовиків чи російська сторона вже втомлена і теж хоче відпочити, і що можливо чекають, коли замерзне земля для того, щоб бронетехніка могла ходити по полях. Наскільки я знаю, у нас нині в ефірі прозвучить трек групи «Тартак», і хочу дещо проанонсувати.
Оля не поспішає, ще маємо один дзвінок, і після того вже зможемо. Алло, хто з нами на зв'язку?
Вітаю радіопромені, всю Україну. Мене звуть Яків з Харкова.
Так, кажіть таки, будь ласка, коротко.
Дуже вдячний, шановні ведучі, що ви не перебили першого слухача з Донбаса. Якщо ви помітили, він підтвердив те, що весь час кажу вам я. Ніяких там нема терористів, а є регулярна російська армія. А з нею потрібно поводитись так, як вона на те заслуговує.
А яким джерелам інформації про події на Сході ви довіряєте найбільше?
Я, як вчив колись славетний Савик Шустер, підставляю різні і роблю свої висновки. Дуже дякую.
Це важливо. Чудово. Критичне мислення.
Це хороша позиція. І, власне, це позиція журналістів, які має саме так і працювати.
До речі, завтра пізно ввечері анонсую в ефірі партнера Радіо Промінь, громадського радіо, буде і Сашко Положинський, який нині прозвучить в ефірі програми «На свіжу голову».
Слухаємо.
Радіо Промінь рекомендує.
Тартак. Усе, що є.
Відбувається над нами, усі насміхаються, вважають нас усіх безладними, такими безпорадними. До нас ідуть погрозами та війнами, а ми всіх зустрічаємо обіймами. Та може вже згадати час, про що колись писав Тарас. Усе, що є, навколо все твоє, не вір, давай, бо це як було, залишається, лише рятуються вожді, а весь народ живе в нужді. Єдності сили та розуму нам вистачить усім разом і кожному. Збагни, що ти не рад, папа, не бий, як би колись Богдан. Усе, що є, навколо все твоє, не вір, давай, бо це твій рідний край. Тримай удар.
Що у кожного на язиці, те, що у всіх на умі, на весь голос. Голос. В ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.
Отже, ще раз доброго ранку. В студії для вас продовжують працювати Ольга Веснянка та Дмитро Іванов. І зараз переходимо до ще однієї, як завжди, дуже важливої теми. Інших у нас в нашому ефірі не буває. Говоримо про Конституцію і про судову реформу.
Та говоримо нині у нас у студії правозахисник Володимир Яворський, який є членом правління Української гельсінської спілки з прав людини. Доброго ранку, мирного у Києві.
Доброго дня.
Ви тепер можете говорити і білоруською, я так розумію, адже ви останнім часом мешкаєте у Білорусі.
Ну, я трошки, я добре розумію, але я говорити досить складно. Це не така проста мова, як здається.
Дуже добре, що Володимир Єворський зміг завітати до нас, незважаючи на щільний графік перебування у Києві, адже, наскільки я знаю, вчора був захід для преси, де експерти-правозахисники висловлювали критику щодо змін до Конституції у частині, власне, правосуддя. Але тут хочеться почати ще з однієї актуальної події. У світі говорять, кажучи про дотримання прав людини в Україні, говорять про справедливе правосуддя в тому контексті, що не має бути безкарності, наприклад, за злочини на Євромайдані, за те, що там загинули люди, за те, що сталося 2 травня в Одесі, коли теж загинули люди. І пригадую, особисто була у Женеві на комітеті, де Україна звітувалася, що зробила, аби не було тортур в Україні. І співголова комітету Філіс Гайер ще тоді, це було майже рік тому, запитувала, що Україна зробила, щоб незалежно розслідувати трагедію 2 травня в Одесі. Адже ми розуміємо, що це також, кажучи, до речі, про інформацію, яку ми черпаємо з різних джерел, це також ще одна тема, ну, правда, для маніпулювання багатьма російськими чи проросійськими медіа.
Так.
Саме 2 травня в Одесі, так? І, власне, є новина, що група міжнародна, така дорадча група, яка займалася аналізом дій за тим, що сталося 2 травня в Одесі, говорить, оприлюднила інформацію, що змова міліції і антимайданівців і ГПУ, а це ГПУ, не Генпрокуратура України, не змогла довести або не довела, або що не було такої змови поміж активістами, так би мовити, антимайдану і міліцією, що вони не діяли спільно, що це розслідування. Як ви, Володимире, як от правозахисник, який, ну, власне, спілкується з колегами в усьому світі і стежить за подією, як ви вважаєте, як це буде сприйнято, ну, скажімо, ну, от в Україні ми розуміємо, що вже виникнуть питання, як це так, бо прийнято у суспільстві якось вважати, що тоді, скажімо, Беркут, міліція, ті, хто, можливо, діяли незаконно чи не охороняли громадський порядок, а були на стороні, скажімо, влади і активістів, які були провладні. Як ви вважаєте, це буде сприйнято? Чи це буде сприйнято, що дійсно відбувається розслідування? Ваша думка?
Ну, це лише один елемент, але насправді розслідування не відбувається, і це найголовніша проблема, що в цьому питанні немає незалежного, об'єктивного, швидкого розслідування. Воно затягується. Був так не так давно, декілька місяців назад, звіт спеціальної групи Ради Європи щодо цього питання, де дуже детально розписано кожним кроком, де що не зробила українська влада для розслідування цієї справи. Нагадаю, що, наприклад, по справі Євромайдану, там є багато таких об'єктивних проблем в розслідуванні, досить складних, тому що багато людей неможливо знайти і так далі. В цій справі, ця справа є значно простіша в певному сенсі для розслідування, тому що тут таких перешкод суттєвих не мало би бути. Тут, власне, питання тільки в тому, що немає, як на мене, немає політичної волі належно розслідувати цю справу.
А як ви вважаєте, оці висновки, які оприлюднені безпосередньо вчора, 24 грудня, цієї міжнародної дорадчої групи, вони хіба не свідчать про те, що процес розслідування йде?
Ну, вони насправді можуть не володіти всією інформацією. Всю інформацію може володіти тільки слідчий, який, в принципі, то має таємницю розслідування, і він далеко не все може поширювати інформацію. І тому, але питання, на якому етапі це розслідування, воно вже досить довгий час триває. Тобто пора мати якісь хоча б результати. Від офіційного розслідування у нас немає ніяких заяв з приводу того, що встановлено, що не встановлено. Наприклад, до сьогоднішнього дня так і офіційно не встановлено взагалі про причини, що там саме відбулося. Тобто, де було запалення, звідки почалася пожежа, від чого і так далі. Тобто, це питання взагалі експертне, експертиз, і як проводилися ці експертизи, ким, і які їхні результати на сьогоднішній день достеменно невідомо.
Ну, власне, посилаються на попередні висновки Генпрокуратури, яка підтверджує, що є великий масив документів, відео, фотографій всього по подіях 2 травня в Одесі, але начебто немає жодного конкретного безумовного свідчення, аргументу про те, що дії якби міліції і антимайданівців були якби домовлені. родинами, щоб вони діяли спільно.
Ну, по Євромайдану теж довгий час цього не було, цієї інформації, а потім раптом вона з'явилась, що все-таки там є і покази певні, що люди свідчать про це, і певні документи з'явились. І зараз вже є ці докази по зв'язків дій міліції в Києві з антимайданівцями. Тому, а питання про Одесу, воно відкрите, тому що я ще раз кажу, там іде неналежне розслідування.
Хоча я можу з цього просто з досвіду згадати, коли відбувалися ці події, навіть напередодні, що тільки починалося в Одесі протистояння, то колеги-журналісти, які слідкували уважно, навіть просто блогери, які викладали відео і матеріали з вулиць Одеси, фіксували свою увагу на тому, що ті самі тітушки, яких там було багато в Одесі, вони, очевидно, співпрацювали з міліцією, і було видно, як вони на відеозаписах періодично між собою контактують, і очевидно, що це не могло бути просто спілкування про погоду чи про щось.
Ну, очевидно, якщо вони мали співпрацю в інших всіх містах в рамках цих подій Євромайдану, то я не розумію, чому б це не було в Одесі. Тобто це явно був не спонтанний протест, який виник з невідомими людьми, які один одного не знали і так далі.
Я перепрошую, маємо не забути про наших слухачів. Я нагадаю, що у нас є можливість з вами поспілкуватися і на ту тему, яку ми обговорюємо. Зокрема, я поставив би так запитання, чи має Верховна Рада, з вашої точки зору, ратифікувати Римський статут, що дозволить привести міжнародний трибунал у тих справах, про які ми говоримо, про справах Євромайдану і збройного захоплення Донбасу. 239-60-19, телефонуйте, будь ласка, ну а ми продовжимо.
Так, до речі, кажучи про розслідування, кажучи про Римський статут, ось ви говорите, Володимире, що є проблемою теперішня пропозиція змін до Конституції у тій частині, що можна забути про перспективу міжнародного трибуналу, наприклад, у справі трагедії теж малазійського Боїнга. Начебто з'явилося положення, яке усуває правові, спершу з'явилося, так, правові перепони на шляху до ратифікації Римського статуту, але все ж таки є критика щодо змін до Конституції. Чому?
Дивіться, ну, в народі є таке розуміння, є Гаагський трибунал. Це насправді міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в місті Гаага в Нідерландах. Він розслідує і притягає до відповідальності людей, які вчинили міжнародні кримінальні злочини. Тобто це такі дуже серйозні злочини, там, наприклад, обстріл цивільного населення, викрадення, катування, вбивство, злочини проти людяності і так далі. Україна для того, щоб розслідувались належно справи по Євромайдану, по Криму, по Сходу, Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут, за яким приєднатись до цього міжнародного кримінального суду. Вона це не робить, і більше того, зміни до Конституції передбачають, що вона це зробить лише через 3 роки після набуття чинності Конституції. В принципі, це абсолютно нелогічно, оскільки Україна вже двічі визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду окремими постановами Верховної Ради. І тому, в принципі, Міжнародний кримінальний суд вже розпочав розслідування справ по Євромайдану і по Сходу, і по Криму. Ведуться попередні вивчення матеріалів, які їм передали. І чому зараз Україна блокує ратифікацію Римського статуту, мені мало зрозуміло. Але проблема ще більша, тому що зміни до Конституції. Українська Конституція виписана так, що Україна не може брати участь в будь-якому міжнародному трибуналі, оскільки це буде суперечити її Конституції. Так само, як раніше був визнаний неконституційним закон про приєднання до цього Римського статуту.
Угу. І так само,
Україна, наприклад, виходить на Раду безпеки ООН, каже, давайте створимо спеціальний трибунал по збитому Боїнгу. А при цьому, очевидно, він є неконституційним за українським законодавством. Тобто це абсолютний фарс. Це, ну, в певному смісті, це вони дурять міжнародну спільноту, тому що вони пропонують вирішення питань міжнародними судами, а насправді вони чітко знають, що це суперечить Конституції, і наступні 3 роки вони не збираються цим займатися.
А, пане Володимире, ну, зрештою, я думаю, що у вас є якась інформація, і навіть ви можете собі якось зрозуміти, думати, а, власне, що за цим стоїть? Очевидно, що це комусь вигідно. Це не просто неувага законодавця до цієї ситуації. Чи очевидно якась політична воля, як ми звикли говорити?
Що ви припускаєте так?
Я не чув жодного логічного обґрунтування цьому. Тобто я не знаю, чому це відбувається, і насправді це дивно, тому що ця норма з'явилась, проєкт Конституції був спрямований до Венеціанської комісії без цієї норми. Він приходить до після Венеціанської комісії, яка жодного слова про це не сказала, і раптом з'являється це доповнення, що ці зміни набувають чинності через 3 роки.
Щоб не насварили в Венеційській комісії, власне так виходить. У нас є дзвінок, алло, доброго дня вже,
доброго
ви в ефірі.
Дня. Доброго дня.
Представтесь, будь ласка.
Це Віктор Хмельниччина.
Кажіть.
От ваші гості кажуть, що вони не до кінця розуміють. А я до кінця розумію. Тому що навіть ви сьогодні, ну, як би сказати, збрехавши трошки. Ви сказали, що це західний обряд святкує. Не західний обряд тільки, а й наші брати православні, греки, румуни, болгари та інші. А ви... Це, значить,
чекайте.
Приховуєте.
Ми не приховуємо. Ні. Це не чесно так нас звинувачувати. Ніхто нічого не приховує. Чого б я раніше приховував? По-перше,
інформацію в Україні приховують, бо ви хочете,
шановний,
щоб ви в азійському, російському хліві і далі.
Боже, ну навіщо ви такі
дзвінок?
Звинувачення, це не зовсім
справедливо.
В цей день такі звинувачення і така не дуже ввічлива розмова, не дуже притомна. А про західний обряд було сказано поздоровленні нашого президента. Власне, дуже просто.
Так, будьте здорові і телефонуйте 044-239-6019. Ми вас запитаємо, як ви вважаєте, чи треба Україні зробити певні дії, власне, парламенту, законодавцям і тим, хто переписує Конституцію, аби була можливість судити за міжнародні кримінальні злочини у цьому вже резонансному, як уже кажуть, суді у Гаазі. Так, те, що звично говорити про міжнародний кримінальний суд. Ну тут ще кажучи про наші зміни до Конституції, у нас у студії член правління Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський, і хочеться спитати, про що це йдеться? Ви от зауважили на заході для преси, що проблемою цих змін у частині правосуддя є про те, що конституційна скарга тільки для обраних, що начебто громадяни і громадяни українки не зможуть поскаржитись, власне, на порушення Конституції. Так це розуміти?
Ну так, тому що загалом в демократичній країні громадянин має право в суді, і в будь-якому суді, там чи в одній системах в Конституційному суді, в другій системах в загальному суді, оскаржити дії влади, якщо вони порушують його конституційні права. Тобто, якщо закон порушує конституційні права, я маю право звернутися до суду. В Україні такого права громадянин не має.
Для прикладу, що це може бути? Проста якась...
Наприклад, парламент приймає закон про скасування якихось соціальних пільг. Людина має право звернутися до суду і визнати такий закон неконституційним. Тому що вона буде вважати,
сам закон.
Що... Сам закон.
Не тому, відмову що... у пільгах, так. Скажімо, безпосередньо, а сам закон.
Власне, зараз вона оскаржує відмову у пільгах, що позбавлено сенсу. І суди завалені цими справами, де йде автоматичний процес. На підставі закону їм відмовлено, а питання конституційності суди загальні не мають права розглядати. В результаті вони всі, звичайно, відмовляють їм в позові. Ці справи потрапляють в Європейський суд з прав людини, і Україна є лідером в Європейському суді з прав людини.
До речі, цікава річ, я коротко проанонсую, кажучи про цю конституційність, ми з Дмитром Івановим пізніше будемо говорити про українське кіновиробництво, і свого часу, власне, щоб ми могли в Україні також і люди, які сприймають кіно українською мовою, дивитись українською мовою на екрані, то треба було, аби депутати збирали якусь кількість підписів і звернутися до Конституційного суду. Сама одна людина, громадянин українськомовний, не міг звернутися.
І це завжди політики. Той ж громадянин має піти на поклон до політика, щоб він захистив його права.
Про підписи,
так. Абсурдно.
Дякуємо, у нас є дзвінок в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку в студії. Олександр, Сумщина. Я вважаю, що Верховна Рада зобов'язана прийняти всі міжнародні документи, в тому числі приєднання до Римського статуту. І ще в мене є така пропозиція, не знаю, розглядав таке чи ні. На мою думку, Верховна Рада має проголосувати за створення спеціального підрозділу на кшталт такого, який існує в Ізраїлі, який розшукує по цілому світу злочинців, які вчинили злочини проти євреїв, і доставляють їх для суду в Ізраїль. І тоді очільник Одеської міліції на момент 2 травня, який керував оцим усім, якщо ми його витягнемо з Придністров'я, у нас буде перше джерело, і не треба нам буде шукати ніяких інших доказів причетності чи зв'язку між міліцією і антимайданом.
Дякую. Цікава думка, дуже слушна. Дякую, Володимире. Хочете прокоментувати, як ви ставитесь до такого окремої ініціативи, такого окремого органу?
Я, власне, тут не знаю, чи має бути окремий орган, але я принципово переконаний, що має бути створена така система, щоб до кінця життя ці всі люди, які вчинили масові злочини, особливо на Сході, в Криму, вони знали, що їх переслідують, що їх розшукують, і їм загрожує суд. Для цього потрібно приєднатися до цих міжнародних інституцій, а крім того, дозволити створювати в Україні певні такі гібридні інституції за участі іноземців. Тому що це досить складні розслідування, і нам потрібен іноземний досвід. Нам, наприклад, готові допомагати там і ФБР, і багато інших спеціальних служб, вони готові допомагати Україні. Але українське законодавство юридично забороняє цим службам проводити тут якісь ефективні розслідування. Тим більше забороняється тою ж самою Конституцією створення якогось, наприклад, спеціального трибуналу по цим справам. Хоча цих справ там тисячі насправді, і окремий суд, ну, звичайна юрисдикція судів не може розглядати такий обсяг справ специфічності по міжнародним злочинам.
Дякуємо нашим слухачам за таку активну і жваву
ще
участь.
Ще один дзвінок, так. Доброго ранку, хто з нами?
Василь Васильович, Черкаси. Я хотів сказати, що навіть по Путіну 2 роки назад, я кажу, обманює, неправду каже. Тому кажу, політики, якщо йдуть на виступають перед людьми на телебаченні, нехай правду кажуть, або нічого не кажуть. Це буде правильно. І потрібно, я за своїм досвідом кажу, потрібно бути аналітиком.
Ну, це корисна річ, бути аналітиком для будь-якого, критично мислити, це хороша думка.
Власне, мене це так само обурює, що на кожному кроці українська влада на міжнародній арені каже, що ми приєднаємось до всіх цих міжнародних структур і все буде добре. Є в угоді про асоціацію з Україною, це перше питання, а ми під тяжка, з-під килимо, ми кажемо, що ми це зробимо через багато років.
Власне, про багато років. От кажучи про реформи, про які багато говоримо, але все ж таки правозахисники, в тому числі і ви, Володимир Яворський, який нині у нас у студії в програмі «На свіжу голову», критикуєте, кажете, що йде імітація змін у реформі прокуратури, власне, кажучи про зміну Конституції. Про що йдеться?
Ну, мова йде про обмежену реформу, тобто, насправді, зміни до Конституції виписані в такому чину, що, в принципі, не зрозуміло, в чому полягає реформа. Тобто вони там, звичайно, трошки підредаговані, але принципово нічого не змінюється. І це є головна проблема.
А що має змінитися? Що саме зараз треба вписати до Конституції, аби покращити зміну прокуратури?
Ну, наприклад, це має бути справді незалежний орган влади. Має бути політична незалежність генерального прокурора, якому не можуть висловлювати недовіру. А в проєкті Конституції записано, що додаткові підстави звільнення генерального прокурора визначаються законом. Тобто приходить умовна партія регіонів до влади, визначає, що вона, коли хоче, знімає генерального прокурора, і цей прокурор ніколи в житті не буде розслідувати проти жодного політика кримінальну справу, оскільки його звільнять в будь-який момент.
Якщо не народні депутати, від кого має залежати звільнення генпрокурора?
Його можуть звільнити тільки як судді. У нього має бути незалежна посада, яка, в принципі, не пов'язана з жодною політичною структурою. Тобто його призначили, все, він розслідує справу.
Маємо зовсім небагато часу, але наостанок, пане Володимире, за тим розкладом сил тих людей, експертів, юристів, правників, які зараз займаються з визначенням напряму, так, конституційна реформа, вони займаються зараз написанням законів, законопроєктів і лобіюють всі ці процеси не тільки в Верховній Раді, а на багатьох експертних радах. Ваша думка, чи є у нас достатній потенціал цих людей для того, щоб вони все ж таки змінили наше законодавство?
Потенціал є, але є головна проблема, що вони зараз збираються приймати ці зміни до Конституції без обговорення в парламенті, без процедури подання правок до цього закону, а просто його проголосувати в цілому без розгляду парламенту. Фактично парламенту тоді немає в країні.
Експерти готові добиватися свого і вимагати, щоб парламент...
Звичайно, власне, тому ми і виступаємо, ми ведемо інформаційну кампанію, і ми давно їм передали свої пропозиції.
Дякую. Володимир Яворський, член Української Хельсінської групи і правозахисник, був у нас в студії. Ну, це тема, я думаю, що для обговорення і подальшого, насправді, і ми як журналісти маємо за цим слідкувати і про це говорити, що Конституцію має обговорювати і в парламенті, і в всьому суспільстві. Ну, а тут зараз в цій годині ми ставимо крапку, повернемося в студію після випуску новин. Вислухайте програму «На свіжу голову», для вас працюють в студії
Дмитро Іванов
та Ольга Веснянка.
Всім справедливого правосуддя.
Гараздів.